aka ɲiningali an y'a lajɛ ni sɛbɛ ye, an y'a ka kɔrɔfɔw lamɛn ni sɛbɛ ye. Communication yɔrɔ kan a ye mun fɔ an ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ mun na, o ye k'a fɔ an ka jamanatigi yɛrɛ ko ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa. An ka premier ministre ale bɛ k'a jɔyɔrɔ fa, a bɛ bɔ a bɛ dugudenw ladɔnniya. Ne ka hakili la o de ka ɲi, a bɛ ka min kɛ a mɛnna. An ka fanga kɔrɔw tɛmɛna ni ɲɔgɔnna kun tɛ kɛ ka duguladenw ladɔnniya. Ko minnu bɛ ka kɛ, ko minnu bɛ sen na, minnu kɛra kɔrɔlen a y'a da tugulu la, minnu bɛ sen na a y'a da tugulu la, wa minnu bɛ n'ale fana a bɛ k'a da tugulu fana la. An jamanadenw an tun bɛ dibi la, an tun tɛ fɛn caman kalama jamana taabolo la, ani seereyaw ka bɛnbaliyaw, ani faransɛw ka bɛnbaliyaw, ani an ka dafɛ dugu mɔgɔ tɔw ka bɛnbaliyaw, an tun t'olu kalama. Dugu gestion yɛrɛ tun bɛ cogo min na, a y'o a y'a da don kow fana la k'o walawala. Mun ye aw yɛrɛ media tigiw ye, n b'a dɔn a kɛlen bɛ ka baara d'aw ma nin fɛ, yaasa aw fana bɛna to ka ministre ɲininka. Kuranko yɛrɛ o ye ko belebeleba ye, dibi belebeleba y'an fɛ yen bibi na. Aw yɛrɛ bɛ se ka audience ta ne ye ministre damadɔni ye k'u ɲininka u ka baara kɛcogo la, kɔlɔlɔ minnu b'a kɔnɔ u k'a ɲɛfɔ, taaɲɛ minnu fana bɛ u k'a ɲɛfɔ.
A ye kuma dɔw fɔ ka hakilisigi di malɛnmile feereru ma, ka a yira u la k'a fɔ ko passport ko n'o ye taama sɛbɛn ko ye k'u b'a la ko ka baara kɛ a kan. E bɛ se ka mun de fɔ ka kɛɲɛ ni o yɔrɔ ta fanfɛla ye, parce que o de tun kɛra gɛlɛya ye dɔɔni wagati tɛmɛnenw na.
Des affaires étrangères a ye diplomasi yɛlɛma kosɛbɛ, a ye diplomasi taabolo yɛlɛma Afriki kosɛbɛ, a ye diplomasi dɔnbaga don. An ye mun faamuya passport ko in na, a ye jamanadenw bɛɛ hakili lasigi. Taabolo de don, an donna jɛkulu mun na o jɛkulu passport de b'an bolo. Don nata la a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na, bɛɛ bɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la. Fɛrɛw de bɛ yen fɛn bɛɛ kama. AES zone nin kreera, ni ala sɔnna a ma AES zone nin bɛna a yɛrɛ ka wariw sɔrɔ. A datura wariko yɔrɔ la dɔɔni, u b'u yɛrɛ ka passport sɔrɔ. Mɛ pɔlɔma mɔgɔw kana panike k'a fɔ ko passport nin bɛna taaɲa, u bɛ Mali tɛna dɛsɛ ka a yɛrɛ halala passport sɔrɔ n bolo. An yɛrɛ bɛ ka CDAO ko in suye ne hakilisigi ye. An ka premier ministre bɛ ka bɔ ka fɛ ɲɛfɔli minnu kɛ, ne ka hakili la a kelen bɛ ka jamanaden bɛɛ basigi sisan.
I ye da magara CDAO ka kuma la, komi jamana saba jɛra ka bɔ CDAO la, u taara ka taa kulu min sigi kura ye, ka kɛɲɛ n'o kulu fana ye a kote ko u tɛna na sɔn tuguni k'a fɔ k'u b'u ɲɛ datugu wari ka bɔ fan bɛɛ fɛ ko kana don. A ye kumana fɛnɛ Mali jamana baɲumankɛtɔn dɔw ye, u y'a yira k'a fɔ k'u bɛ wariw minɛ mɔgɔw la kɔfɛ ko kana n'u ye, k'u tɛna sɔn o ma tuguni. E yɛrɛ bolo o tɛna na ni gɛlɛya dɔw ye wa?
Ne bolo AES in hakilina ɲɛnaman don. Ne ka hakili la an kan ka an sen fa ka taa ɲɛ, paseke n'an sumayara a bɛ to mɔgɔ dɔw bɛna don ka cɛfaraliw kɛ ka hakili falenfalenw kɛ. Ne ka hakili la AES ko in an kan ka teliya a fɛ. Tiɲɛ don, ne aw bɛ fɛ ka jamana la avanse, ko bolo min bɛ si dɔw mɔ la o bolo kelen de b'a bɔ. N'a sɔrɔ wari bɛ bɔ kɔfɛ, yɔrɔ olu tɛ se ka u ɲɛ jɔ an ɲɛ la k'u bɛ jamana boli u sago la. Mɔgɔ min ye wari d'u ma ka u bila o position in na, u bɛ jamana laboli o tigi de sago la. Ne ka hakili la o tile banna, an kan k'an sen bɔ o hukumu kɔnɔ.